Mil-ġdijt jena Sergio Grek nilqakom fuq 103.7 FM l-istazzjon tal-radio tal-Università biex niddedikaw nofsija oħra nistaw nejdu għal-program Fejmort Skola dan huwa l-ħames edizzjoni fil-fatt ta' dan il-program u l-lum għandi miegħi lill-Dr. Patrick Sammut. Dr. Sammut għamel dottorat fit-Taljan, jgħallem it-Taljan kif ukoll il-Malti, awtur u poeta, ippubblika ħafna kemm f'Malta kemm barra, kitba akademika diversi kodba, jikkontribwixxi f'rivisti bħal Satar, ipprepara diversi kodba li jħejju wkoll l-istudenti għall-eżamijiet, kien editur ta' rivista Versi, kien jieħu ħsieb il-paġna letterarja ta' il-ġens illum, illum anki jippubblika rivista letterarja li toħroġ minn żmien għal ieħor ir-rivista il-Pont u nistgħu ngħidu li Patrick irħin kollu għaddej, apparti bl-impenji tijaw juħusem u kollu vera. Mux darba u tnejn fit-nedijiet ta' kodba, insomma, ħajja attiva u koll fejn jesperimenta b'diversi ġeneri bħal ma semmejt il-poezija u l-proza u anki b'kodba għat-tfal. U Patrick u koll anki jħob jintervista l-kittiba, intervisti li jidru kemm online, deru koll xi rivisti f'kodba, hemm żewġ volumi minn fom il-kittib biex natu eżempju ta' dan. Ħani qafawnek imma Patrick. U l-ewwel mistoqsija tiegħi tkun fejn mort skola, mbagħad ovvjament nidħlu f'iktar dettalji.
Ħa nieħu nifser ġax qtajt li nifsi din l-introduzzjoni. Ħajr lill-Campus FM u lilek ukoll u insellem lis-semmija. Jiena minn dok kelli isu 4 snin sa 16-il sena biddilt 5 skejjel differenti.
Saw.
Bdejt il-Blata l-Bajda, 5 minuti mixi minn fejn kont noqgħod. L-iskola ta' St. Joseph ta' s-sorijiet. Hemmhekk għamilt qisu sa dak iż-żmien konna ngħidu l-Grade 5, tajjeb, però dak iż-żmien imbagħad mill-Grade 5 il-qudiem kienu jżommu bniet biss daqshekk kienu imħaltin bħala subjien u bniet. Allura mbagħad kelli nibda l-iskola u mort sentej u mbagħad ġo kulleġġ viċin ukoll il-Pjeta li kien il-kulleġġ ta' Santu Westin. Kienu sentej sbieħ ukoll għalkemm jiġifieri biddiet l-iskola. Sentendi kont xorta waħda ġo skola tal-Knisja għad għandi wkoll xi ħbieb li niftakarhom minn dak iż-żmien u għamma nkellhom għalliema li kienu miegħi l-università li qed jgħallmu f'dan il-kulleġġ. Però mbagħad minħabba kwistjonijiet ta' ngħidu jekk familja, finanzi, eċetera, bdilna raġgħu bidlu l-iskola u għal sena mort iżu l-estrem li ieħor ġo din l-iskola Boys Secondary School. So għad tal-imqarbin ngħidilha il-Marsa, Marsa Simpson Street. Dejjem kont hemmhekk kont fondtu jiena, dejjem kont ħanajdu hekk fl-aħjar klassi 2A żgħuha, però kienet bidla ħanajdu hekk nħares lura issa bidla kbira, però ta' adolexxenti li kont, insomma, ma ħadtix daqshekk kbira jiena, jiena dejjem bniedem illi isni nimxi mal-kurrent, nistudja jekk xemm madwari u mbagħad nadatta għall-ambjent li nkun fih. U mbagħad inserta dak għaf xi lejt it-tu hekk minn is-sejjer żball kienu fetħu mbagħad il-Junior Lyceum mhux veru. Ħafna kienu jibżgħu minn daw l-eżamijiet, minn is-sejjer żball kienu jew tlieta jew ħames eżamijiet insomma. Kont mort xi privat u kien irnexxi li jiena mbagħad mill-form 3 sentend inkompli form 3 tal-ħandaq. Għamilt form 3, form 5, form 4 u form 5 mbagħad il-ħandaq. Fortunatament kienet skola sabiħa ħafna, hemmhekk f'nofs il-kampanja, insomma viċin il-wiet. Skola differenti mill-iskejjel blokok sowa li konna imdorrin fihom insomma, biex mbagħad wara is-sekondarja għaddejt sentej l-imsejda il-liċeju, is-sixth form sowa l-imsida. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għamiltu wkoll xi snin l-università. Jiġu ħames kejjel setta b'koll.
Naraw kif se ndaħlu kollox li ħajkun impossibbli. Mela, l-ewwel memorji li tiftakar ta' St. Joseph għadna hux hekk.
L-ewwel memorji għandi niftakar pereżempju dak għadu sal-ġurnata tal-lum l-istess l-iskola ma nbidlitx hemmhekk, so għadni niftakar lill-ommi ta' kumpanjani żgħu daqs naqra hemmhekk tilha dak it-taraġġ hemm li hemm quddiem. Taraċ isu tal-konkritek, pero għal min ikuna ta' 4 snin, jideroli, mux ħazin, so għajim marriċ nitlaq il-lom, insomma, nikpi, so għamil l-ewwel ġranet, dejjem intihom battikata, insomma, u bada niftakar ukoll din il-klassi fir-rokna tajjeb kolla blocks, so għakonna najdu l-om tal-kulurek, twapet mal-art, insomma, dika xaħġa niftakar mill-klassi li konna naddu. Ħint wilna la bobijom, insomma niftakar anka l-ampjena ta' din li kien jisimma Sister Emily, ħafna jiftakru anka warajja, ġifieri kif nafu bosta sorijiet għallajtihom l-omor, insomma, u di Sister Emily, insomma, meta kien jispiċċa l-break iddoq l-ampjena u aħna tfal fil-bitħażżajra ta' fuq tal-primarja jew tal-kindergarten dak iż-żmien, sewwa kollha ninġabru fil-lira fil-lira, insomma, biex imbagħad narġgħu immorru lura għall-klassi. Jekk minn is-sejr żball ukoll, pereżempju, niftakar li kont għall-ewwel kont ngħaddi anke ħafna żmien, pereżempju, fit-toilet, nibki niprofa nevita l-iskola għaw il-klassi. U niftakar ukoll, pereżempju, il-traġit li kien ikonna, pereżempju, għal-qudisa, hemmhekk kien hemm kappella sabiħa għadha sarġunata tal-lum hemmhekk jekk minn is-sejr żball, dawn huma l-ewwel tifkirijiet ta' dik l-iskola.
U ma nafx ikkoreġini, is-Saint Joseph kienet skola. Fejn kienet tagħtu xek ħafna enfasi l-Ingliż. Smajna stejjer, issa ma nafx
jien ma niftakarx daw l-affarijiet, jiena ngħidu hekk, jiena d-dar dejjem tkellem bil-Malti, tajjeb sa fejn fien bil-Malti kont nitkellem, ma niftakarx li kont nitkellem bl-Ingliż jekk mhux waqt forsi xi lezzjoni bl-Ingliż li niftakar di l-ħaġa ma ddoqlix ma niftakarix jien. Fil-matematika konna nitalmu tables, dak li niftakar jiġifieri ma niftakarx li kien hemm din il-ġlieda tal-ilsna ngħidilha jiena.
Kien hemm disċiplina ma?
Kien hemm disċiplina, iva. U ħnajdu hekk, jiena fil-klassijiet li kont jiena qatt ma nħoss li kien hemm problemi. Kbar, ġifieri konna nkunu subin u bniet, aħna hemmhekk u ħafna drabi noqtu attenti għal-lezzjonijiet, dan għas intendi issa mhix qed ngħid l-ewwel sena jew it-tieni, imma sal-grade 5 ma qatt ma niftakar li kien hemm problemi kbar, assolutament.
Ġifieri prasbar minn dawk iż-żminijiet m'hemm x'kont bil-għal inti.
Le, fehm, niftakar wieħed mill-ħbieb tiegħi nista' nsemmih għax jekk jismani jitbissem ukoll kien qabli ta' fint ukoll Andre La Spina, għadna xi kultant nintaqgħu flimkien u xi kultant fil-break hekk tażar li konna pereżempju konna ma nafx ta' innoċenti li aħna anke ftit imqarwin, insomma, kien żmien meta konna nixru l-snickers insomma, zowa, ma nafxek ux qabel id-deserta, jowa, qabel id-deserta di, zowa, u konna nħoġu fil-break, dak il-break kien 20 minuta da, bada nippuntaw lejxi dana u lejxi tifla zaħira, u konna najdu dik, morru warajek, ta' parsi intuwa nollula ftit id-dublet ftit, ta' najdu la għandek nikers snickers, zowa, u jek dik nitqodik id-daħaw naħarbu l-emmek, ġili konna nsibu xie wahda, per eżempju, daqxejn ma nafxek iktar fuq taħħa. U t-tina xida għadazi jow t-iġru għarajna, so għahna dil-u n-iġru. Dikja xie ħagġa niftakar u għatan semmijelu l-sihbi nit-qudaħ għansomma.
Sewa, il-qabżal għal-Santu Westin, u xie kumbat?
Iva, il-qabżal għal-Santu Westin, aħna għallin qaslu għal sena konna jien kont il-prep 2 jajdu, laġifiri qabel il-form 1, isu grade 6, so u dak iż-żmien isu 78, naħseb 79, ek. Il-preps kienu ġodin id-dar antika. Li kienet ma kienix parti mill-kulleġġ, ma kienet barra mill-rixtello tal-kulleġġ. Dar antika konna ngħidu l-aħna id-dar tal-fatati. Tista' taħseb kienet għadha l-klassijiet, pereżempju, l-klassijiet kienet hemm dawn il-bankijiet għall-antika fejn fuq kull bank jista' joqgħdu 3 studenti, tolliħ u tqiegħ il-kotba bil-toqba tal-pinna u l-klamar, insomma, ġifieri kienet antika, u niftakar ukoll spiss pereżempju l-istudenti kienu saqsu biex imorru t-toilet, sowa ħalli aħna noqogħdu niskopru irkejjen differenti ta' din id-dar tal-fatati. Anki minkejja li kien ġifiri istruzzjonijiet biex noqogħdu attenti għax għalkemm kienet dar antika u jista' jkun kien hemm xi partijiet ukoll perikolużi. Però aħna konnu noqogħdu nesperimentaw, nesploraw, so war kejjen differenti.
Hemm xi storja li ġrat f'din l-iskola forsi?
Fem jiena ma niftakar sejjer ġviri ta' barra minn hawn. Kif qed li jiena għal żmien twil kont bniedem ma naqlax inkwiet, so wa nobdi r-regoli innoċenti sa ċertu punt, ma jiena f'dan il-mument ma niftakarx. Però kienu jgħidula d-dar tal-fatati.
Għallima li tiftakar minn dak iż-żmien?
Iva, dak iż-żmien niftakar żgur żewġ għallima jew tlieta. Miss Navarro, dik niftakar żgur, ma nafx kun għadek żgħir kollok din l-għallima, kun daqs xi ħelwa, eċetera żgħira. Kienet tallimna s-social studies hekk m'iniex sejjer żball. U mbagħad sena ta' wara kien hemm Miss Kaċċattolo kellha l-matematika din. Matematika konna nkunu fuq quddiem ukoll, insomma, jiena u anki kien hemm wieħed illum professur hawnhekk l-università li ieħor kiteb anke ħafna rumanzi bil-Malti huwa famuż u kittieb ieħor. Jiġri dawn kienu konna fil-
Ista' semmihom ta' naħseb.
Wieħed kien Simon Merċija pereżempju, so huwa miegħi Sant Augustin. U l-ieħor kien Bartolo, Simon Bartolo, tnej Simon daw. Simon Bartolo kif taf, jiġifieri kiteb romanzi u qiegħed fil-qasam anke ma nafx insomma tal-narrattiva tal-kitba, eċetera. Simon Bartolo kien ukoll miegħi Saint Joseph il-bla tal-bajda. Daw kien u jekk minn is-ser żball kien hemm xi żmien meta ma nafx le qabli qed niżbalja, però niftakar mhux bismu, niftakar dan l-għallim tal-Ingliż illi kien jaqbadni bħala klassi soħwa jaqbad xi 10 minna tal-Ingliż u kien jgħidilna irbu fil-van tiegħi, insomma xi konna kien jiftehem minn qabel da dan il-van bla twieqi xejn sakemm u minn hemmhekk kien iġib anki hawnhekk, ġifieri fejn illum jawgħu jew taħt fil-laboratorju tal-lingwa. So wa biex aħna nitħarġu daqxej fil-lingwa Ingliża. Waqt it-traġiet minn Sant Augustin law kien jgħidilna baxxu raskom għax jekk naqjaqbadni xi pulizija, insomma, iwaħħalieli sowa. Però kien waqt minn dawk l-għallima li joħroġna anki lilin mill-kulleġġ biex nitalmu daqxejn aħjar is-suġġett.
Mbagħad ġiet semmejna
l-iskola, l-iskola Simpson Street, le din il-Boys Secondary School, mamma mia. Li niftakar għalkemm konna t-tuwej hemmhekk konna kien hemm xi erba' mqarqxin, mhux ħażin, tliet snin ilu kemm veru wieħed minn dawn l-inqarqxin li kienu aħwa għallimtlu wkoll it-tifel tiegħu issa. So sintendi, għaraftu minn dan il-kunjom għal-Angliża li kellu, insomma, u li niftakar żgur ġiri li tax kemm konna naqalaw kopis minħabba dawn il-ftit mqarqxin, ħafna drabi l-lezzjoni ma kienx issir u tal-Malti u tal-Ingliż. Per eżempju, kien jgħidilna hemm 500 darba, 1000 darba, I must not talk in class, jew I must not ma nafx. So, aħna li konna bil-aqal, ħadċwieċ, so, skużi l-kelma, konna namluha, konna 1000 darba, so, però mbagħad konna nitalmu li l-imqarbin dawk li suppost kitbu kienu jużaw il-karta straqa u l-karta ċinija u saħħara, eċetera, so, u aħna bħala fidili konna noqogħdu namluha 1000 darba bil-bajrow. Tajjeb. U ħaġa oħra waqt il-breaks dak kienu kbar, isna fuq vapur imqalleb hekk, daqqaj xi qalleb lejnaha u daqqaj xi qalleb lejn oħra, nsemmiha dil-biċċanka waħda mill-poeżiji tiegħi, tibda fil-qiegħed x'imkien tisma' jatu fil-fdaqqa waħda s-subin kollha imorru ġorokna sowa jatu hemm tnejn pereżempju qed jiġġieldu. Tgħaddi ġiex minuta fdaqqa waħda sma' rokna l-oħra jew fit-toilet pereżempju jatu kulħadd jaġa' jmur in-naħa l-oħra tara ne jiġġildu biċċontorin, per eżempju. Oħrajn jagħmlu dil-limħatra, per eżempju, minn fil-break idur bil-qalzitta taħt. So wa, daw l-affarijiet, dawn huma affarijiet żgħar, hekk affarijiet oħra mbagħad tajjeb ma nsemmuhomx.
Tajjeb ukoll. Li ovvjament ma tistennihomx fi skola. Semma ma dat-tip ta' realtajiet ukoll.
Żgur. Jiena kont ġej mill-iskejjel tal-Knisja ħanajdu hekk dan kien kuntrast kbir f'dik is-sena.
U sadattant qed tikber l-imħabba tiegħek lejn il-qari u l-kitba, Patrick, jew kienet għadha ma waslitx.
Ara ngħidu hekk, forsi inkonxjament jista' jkun żgħu, għax jiena l-ġenituri tiegħi dejjem kellhom il-kotba. Id-dar, it-tsija tiegħi pereżempju kienet taħdem f'waħda mill-librariji f'Pembroke tal-Ingliżi. Allura missieri kien spiss jissellef hemmhekk il-kotba hardbound ħafna minnhom romanzi bl-Ingliż, insomma l-istess ommi kienet taqra ħafna, allura jiena l-ġenituri tiegħi dejjem rajthom bil-kotba f'idejhom fost l-oħrajn. Sowa ommi kienet ukoll toqgħod miegħi ħafna pereżempju meta l-kitba tal-essays pereżempju, anke fir-reviżjoni tal-matematika. L-interess fil-kotba u fil-qari mbagħad żdied ħafna ngħidu hekk kif dħalt is-sixth form. Però niftakar ukoll li form 3, form 5 l-ewwel kotba li kont naqra jiena kienu kotba jew għandhom x'jaqsmu mal-ġeneru tas-science fiction. Sowa kont immur pereżempju l-librerija ta' Belt is-Sebħ nissellef bosta kotba minnhom u jew inkella kotba li kellhom x'jaqsmu mal-prehistorja u d-dinosauri. Insomma, però mbagħad mis-sixth form il-qudiem meta kell il-Malti Italjan u l-Ingliż livell avvanzat, mbagħad bdejt nieħu interess s'intendi fil-letteratura klassika, dinjija u qbija.
Però jemmur il-ħanda. Ġifieri inti mbagħad mill-form tu għamilt l-eżami, dak iż-żmien stajt tagħmel l-eżami li tidħol. Kif kienet taħdem?
Kif kienet taħdem? Kien hemm, jien niftakar ma nafx kienx l-ewwel sena, ma nafx, però naf li kien hemm minn fil-klassi tiegħi tant beża kien jibża minnhom dawn l-eżamijiet. Illi laqas applika l-form 3, imma raġa' applika l-form 2. Għax għalhekk naplika l-form 2 nidħol żgur u hekk naplika għall-form 3 hemm ċans li ma ngħaddix. Imma jiena niftakar kif għad diġà kont mort il-privat. Kont niġi għand il-privat hawnhekk ukoll, kien hemm il-flets fej ftit sa ftit ilu kien hemm il-mireva, kien hemm il-flets fuqhom, kont niġi għand din il-familja insomma tgħinni fl-Ingliż fil-matematika fost l-oħrajn, u għaddejt għal dawn it-tlet snin il-ħanda.
U kont tagħmel biss imma tliet eżamijiet jew iktar huma
ta' xkollu? Ma nafx hekkux tlieta jew ħamsa kienu dak iż-żmien, ma nafx żgur il-Malti l-Ingliż u l-matematika, ma nafx kien hemm pereżempju xi social studies m'iniex ċert ma niftakarx.
Fimtek. Normali konna nagħmluhom żgur mill-year 6 żgur. Imma jgħid li dħaltu x'hekk mill-form 2 fil-.
Mill-form 2 għall-form 3 mbagħad sewwa l-form 3, 4 u 5 konna l-ħanda mbagħad.
Sewa. Ovvjament il-ħanda għandu ċertu rispett, ħanajdu għak kifin.
Sgur, dak iż-żmien.
Dak iż-żmien kienet u vera.
Jena, dak iż-żmien hemm nisemmi nies oħra, però żgur li meta issemm il-ħanda, żgur ħaj jissemma, aħna konna ngħidu l-sur testa. Dak kien is-sur Mass fi żmien, nażgħuha. Is-sur testa, naf illi f'dawk is-snin meta kont jiena ġifieri kienet skola kbira u fl-istess ħin skola fejhem id-disciplina. Tajjeb, ħafna jsemmuh is-sur testa, ġifieri li kien edukatur u kien sur Mass mill-aqwa, però jiena personalment kont nara l-istudenti jibżgħu ħafna iktar mill-assistent tiegħu li kien attart. Ma nafx għandi kun Roni attart jekk minn is-Sejer Żball. U dana ġifieri kienu jibżgħu minnu għaliex dak iż-żmien qed ngħidu 83-85, hekk xi ħaġa 82-85. Meta kienu jkun hemm xi student minn daw il-bullies li kien jagħmel xi waħda żgħu, x'kien jagħmel? Kien jgħajjat il-ġenituri u ġifieri ġieli anke quddiem il-ġenituri faqqalu xi tnejn ġifieri biex jafżaħ ħalli jekk jarġa' tarġa' ssir il-bawxata li jagħmel. Ikkaċċuħ mill-iskola, ġifieri l-istudenti kif kienu jgħidu aħna morant Mister Attart, konna ġifieri nirtodu, u dikha kienet tagħmel l-iskola rispettata ħafna. Kombinazzjoni il-biraħ mort il-belt u xtrajt dan il-pitazzaw mingħand ħanut partikolari fejn bl-arbi kellu miktub insomma, u għana xkif hekk rajt din il-kelma jiena x'kien kitab għall-maktab u faraxa, kitab għall-maktab faraxa. Biex mbagħad l-Ingliż kien hemm office book butterfly, so għana kif ftakart jiena din il-k u t-te u l-alif twila u l-be, so il-mara baqgħet hekk għad li mela inti konta fl-arbi u kont laħef waħda ftakart. Fir insemmi wieħed mill-għalliema Alla jew Allah jaħfrullu żgħuha, kien għallim tajjeb ħafna dana, is-sur Karma konna ngħidulu. Ġifieri da minn is-Sejer Żball kien mit-Tuneżija kienu ħobna ħafna lilna l-istudenti. Għamilna tliet snin nitalmu l-armi miegħu, illi dak iż-żmien issu kien suġġett impost fuqna, però llum inħares lura, kważi kważi ddispjaċini xi kultant illi ma komplejtx nistudja ukoll bħala r-raba.
Għax forsi affettwatna l-politika u
kollha. Mhux hekk, dak kien żmien mintof isu suġġett impost fuqna. Tajjeb, u isu xi ftit jowis kien hemm din l-antipatija, però dana s-sur Karma li kien kemm kellu 30 jekk mhux iżgħar sewwa kien imur tajjeb ħafna ma nagħmel studenti u kien isu ġalna nħobbuh dan is-suġġett sewwa li kien impost. Fuqna. Waqt kienu qalu li dam iskien miet ma nafx jew kien ma jiflaħx jew xi inċident, insomma kien miet żgħir.
Sawa. Għalliem oħrajn mill-ħanda.
Għalliem oħrajn kien hemm is-Sur Paċ tal-Ingliż, pereżempju, aħna konna nagħmlu Shakespeare, kellu dawn il-barbetti kbar, insomma, konna nagħmlu id-dram 12th Night. Miaw, sawa, kien jaqraħunna b'dak il-leħen hekk għala Shakespearean. Insomma, li kien uħobni ħafna, għaliex hija din xi ħaġa li jafuwa ħbibi ġifiri, jena ħafna drabi l-essej skinet tamilom ommi. Sawa, bl-Inglis liktar sa ċertu żmien u allura kont inċib marki tajbin. Sawa, kont isni l-eroj tal-klassi. U dejjem kont bil-biżal li meta niġi biex nagħmel low-level sumbat ħanent qabad. Sawa, kont il-favorita dan is-Sur Paċ jena, però xorta ħanajdu jekk maħriġ ta' mażetta għaliex kont isni għamiltom jien l-Inglis u l-Inglish literature 6 xhur qabel. Ta' jibda fi żmien meta l-Inglis ma kienx il-level tal-lum, ta' ma pal-leżamijiet kollha kemm huma, ġifieri kienu jżommhom idejhom ħafna. Peress li kont għamiltom 6 xhur qabel, pereżempju tal-literature, ma kontx naf illi s-sillabu kien daqsxejn differenti. Allura mit-tliet kotba li kont studjajt jiena kienu ħarġu ġiex kotba biss. U pratikament kont ġibt tnejn minn tliet mistoqsijiet ħanajdu hekk għax il-ktieb ieħor ma stajtx inwieġbu. U niftakar ukoll fl-Ingliż, pereżempju summary, fejn jgħidlek one paragraf, jiena kont fimta ma nafx kif one sentence. U niftakar di summary kont ktibta sentenza wara waħda bil-full stops, mhux bil-full stops, bil-commas, bil-semicolons, eċetera, u kif mort ngħid lil dan is-Sur Paċ wara għal-imma xorta kont ġibtu mbagħad żewġ C's. Ħanajdu hekk. Ġifieri sitt xhur qabel, meta mbagħad sitt xhur wara, ħafna kienu għamluh u ġabu d-di, ġifieri ħafna kienu xorta waħda m'għaddux mill-ewwel darba, ġifieri kont xorta b'xi mod jew ieħrixt ta' eroj. Niftakar ukoll is-Sur Scotto, pereżempju, tal-accounts għataw minn jiftakru. So għallim mill-aħjar, s'intendi. Jiena l-accounts ma kienx wieħed mis-suġġetti favoriti tiegħi, però minħabba li ċerti familjari kuġini kienu għażluh u saru sinjuri allura għommi u missieri kienu għallu għażel accounts u economics, so għalkemm jien ma kontx naħamlu ġifieri, daga is-Sur Scotto. Kien bniedem tajjeb ħafna fis-suġġetti jew ma xi drabi il-klassi kienet titqalleb ta' taħt fuq. Sewwa, aħna konna mqarqxin ukoll xi ħut minna, mhux jiena dan insomma. Dawk li qed jiġuni f'moħħi, insomma, oħrajn ma nsemmihomx għaliex ħanajdu hekk ma ħallewx impressjoni tajba fuq. Lissa nsemmi bniedem li ħalla impressjoni tajba fuq ukoll kien is-Sur Ingwanes tal-matematika. Dan issa ngħidlek li kien fil-matematika, pereżempju, mill-form 3 sa nofs il-form 5 qatt ma ddejt. Għaliex proprju l-għallim li kien ikonna, laqas kien ħallina pereżempju niktbu nota waqt il-lezzjoni, sowa kif jaqbdek tikteb nota. Il-pitazzi tajjaru lek ma s-saqaf, eċetera. U da' Ingwanes l-axħar sitt xhur hekk kon fadal isna xi sitt studenti u ġabarna madwar il-mejda tiegħu u kien kont innexxi li nġib marka tajba. Miegħu ukoll ġifieri kien għallim tajjeb ħafna.
Però li qed tgħid jagħmel sens, Patrick, għaliex l-għallima jew iħallu impatt, jew leħu. Ma nafx xiex tikkummenta dwar din.
Eżattament, u dan bħalek u bħalek, ġifieri aħna għaddejna minn din il-fażi kif qed tara issa tisma'. Xi ħudd niftakarhom fit-tajjeb, xi ħudd niftakarhom fil-ħażin biex ħansemmihom. So ma nħoss li ħaqhom wara kollox, so ġifieri ma l-għallim wara kollox quddiemu għandu l-istudenti, so palma jrid l-istudenti jirrispetta u hu jrid jirrispetta wkoll l-istudenti. U jekk rispettom iħobbuh.
Naqblu 100%. Ovvjament nassum il-ħanda kont tmur bil-private u min jafx avventura wkoll di.
Iva, dik kienet sabiħa għaliex mill-blat tal-bajda konna naqbdu aħna il-private minn dejn il-Knisja tal-Mużewa u ta' Dun George issa San George Preka. Sowa konna nkunu żewġ teħbieb fost l-oħrajn illi ħajlqanna get together propju il-ġimgħa d-dieħla, Tonio Paċ u David Bonello. xukultant jek niktbul xurxin il-David Bonello rajtu dan is-sajf u koll konna nirkbu u sentendi jemmek unkantaw per eżempju ma nafx id-diski tal-kartuns bit-Taljan u insomma u ma nafx anka fuq tal-linja ġili min jissott tal-dak min jissott tal-liħor il-Praspar kien żmien sabiħ,
U naħseb kienu żmietu vera meta aħna l-ħakna żmien sabiħ jina ngħid, meta toqgħod qabbel illum madari,
ġifieri
naħseb issa forsi nostalġija ta' qed
nirraġun. Le, le, jiena kadejjem spiss nirrifletti fuq. Aħna ma lħaqniex fortunatament iż-żmien il-gwerra dinjija, fortunatament. So aħna ngħidu hekk, aħna l-ħaqna żmien kemm xejn hi abbundanti aħna ngħidu hekk. So ġifieri anke fi żmien meta Malta kienet magħluqa sewwa għall-importazzjonijiet, imma ma aħna ħanajdu sissa l-inqas ma batejniex. Issa minn għadha l-qudiem ma nafx x'inhu ġej, imma sissa nista' ngħidu konna dik il-ġenerazzjoni illi ma nafx ħabna, il-mulej ħabna żgħu.
Nostalġiku dwar l-żmien l-iskola Patrick jew?
Le, le, għaliex jiena kienu jdejquni ħafna l-eżamijiet, sowa dejjem bl-eżamijiet, dejjem tit-istudja, sowa dejjem tit-tensjoni, xidwejja. Fija 16-il sena jew ma nafx kemm, 13-il sena eżamijiet fija, ma nħares b'nostalġija. Lejha jiena jiġri, però ngħid li kienet xi ħaġa sabiħa li mhux ma frekwetajtx skola waħda biss imma ħamsa differenti u dana b'xi mod jew ieħor hemm inkoll ngħidu jekk inħabba ta' ma' nies insir naf nies differenti.
U b'dak il-ħsieb anki ta' Patrick dwar l-eżamijiet wassalna fi tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensi la fejn mort skola. Grazzi ħafna lil Dr. Patrick Sammut li kien il-misdent tagħna, grazzi wkoll lil Redent Abdilla li ħassibna teknikament. Mill-ġdid niltaqgħu bħall-lum minn tiegħek.